Hristos je sa nama, Bog je sa nama.
Jeste bić.
Eparhijski savjet i eparhijski upravni odbor eparhije Mileševske, dva tela, od kojih je jedno najveće savjetodavno telo, a drugo operativno, praktično telo, imalo je svoju sednicu, jedno i drugo, danas 9. aprila ove 2022. godine u Prijepolju, i među mnogim temama koja smo razmatrali, jedna od dominantnih tema bilo je pitanje koje se odnosi na Pribojsku banju. I ova dva tela donela su odluku da se danas izvrši konkretan uvid na licu mesta u vezi sa izvođenjem radova na prokopavanju kanala i polaganju cevi prema termalnom izvoru banja, a u cilju pribavljanja sljedećih odgovora od investitora ili predstavnika investitora i od odgovornog izvođača radova. Dva su pitanja osnovna. Prvo, na osnovu koje građevinske dozvole i prijave radova se izvode pomenuti radovi? Drugo, s obzirom na više informacija protivrečnih dobijenih od investitora preko medija da se radi o priključku na gradski vodovod u jednom od tih izveštaja, a u drugome da se radi o nominalnom odvodu termalne vode, a u zadnjem izveštaju se pominje priključak na hidrantsku mrežu za buduća dva sprata na objektu spa centra gospodina Despića. Nama je stoga potrebna tačna informacija o kom priključku se radi. Izjavljujemo da izražavamo punu pažnju prema narodu koji je povodom svih ovih pitanja zabrinut, zbunjen, i da sve te njihove nedoumice koje oni imaju jesu i naše, i da nam je stalo do njih. Zatim, stav crkve i eparhije Mileševske je da se ne dozvoli odvođenje termalne vode sa postojećeg izvora i da se dozvoli pristup građanima otvorenom bazenu. Ja lično, kao građanin, kao hrišćanin, kao pravoslavni Srbin, kao episkop, veoma sam iznenađen takvim ignorantskim odnosom koji ima gospodin Despić prema vlastitom narodu. I to najviše prema narodu i svog zavičaja. Zatim, prema tom ignorantskom njegovom odnosu prema vlastitoj crkvi. Jer nigde njih ne vidimo u ovoj priči radova i činjenja projekata koje izvodi gospodin Despić. Ovo ponašanje potpuno odudara od ponašanja na koje smo navikli u našoj pravoslavnoj tradiciji. Drugčije su se prema svome narodu i svojoj crkvi odnosili neimari iz doba, svih doba srpske istorije pravoslavne. Iznenađuje me to da on pristupa nekom činjenju i to u odnosu prema vlastitu crkvu i narod bez blagoslova. Bez blagoslova svoje vlastite crkve. Šta bi se i protiv stava svoje crkve i svoga naroda. I što dozvoljava sebi da se čak i pohvali i obraduje kako je na nekim spornim suđenjima pobedio svoju vlastitu crkvu. Mi vjerujemo da će i on čuti one riječi koje čitamo najčešće na liturgiji, da je Gospod naš Isus Hristos za spasenje ljudima odredio pokajanje. Daj Bože da se svi razumemo u dobrome razumu i dobroj volji. Bogu slava, a narodu od Boga mir i dobra budućnost. Amen.